veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušaoci, u emisiji Dobroveče čovječe, naša i vaša gošća je Natalija Todorović, violinistkinja i profesor violine u srednjoj i osnovnoj muzičkoj školi Vlado Milošević u Banja Luci. Natalija, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče vama i slušaocima Radio Republike Srpske.
Našim slušalcima, Natalija, poznate ste po tome što održavate koncerte širom Bosne i Hercegovine i dalje, naravno. Posjećujete sva ta razna mjesta, i mala i velika, i svirate svoju violinu veoma uspješno. Svirate klasičnu muziku, popularnu muziku i vaše kompozicije. Kada se kod vas pojavila ljubav prema violini?
Pa nekako kod... Generalno, kad govorimo o tom nekom prvom mom interesovanju, to se javilo već u ranoj osnovnoj školi, ono u nižim razredima. I pošto sam ja upisala violinu sa nekih 8,5 godina, to vam je negdje bila 94. 95. Same godine govore o kakvom periodu se radi. Tako da je negdje trebalo djecu privući muzičkoj školi i natjerati roditelje, odnosno njihove majke, da u tako jednom teškom periodu djecu negdje animiramo, da ih sklonimo, da ih u nešto lijepo, da kažem, upustimo. Tako da je na jednom času... prirode ili društva, ne znam, čini mi se kod učiteljice, već na jedan čas došla jedna mlada nastavnica violine koja će kasnije biti moja nastavnica prva violine, i kroz jednu malu radionicu koju ona tada održala nama prvim ili drugim razredima, tako je negdje bila to baš jedna ljubav na prvo slušanje. Ja mislim da sam ja možda jedini učenik muzičke škole koji se sam zapravo upisao, jer ja sam shvatila, pošto sam ja išla u Ivo Andrić školu, a ona i dan danas preko puta muzičke škole, i tako ja sam po nekim, ono, djeca kako shvatila da treba da se prijave, nema šta, rekao, idem ja odmah poslije škole da se prijavim. Ja sam se zapravo sama upisala poslije škole, tražila sam odmah direktora škole, pošto znam da je on glavni kao u školi, baš onako jedna smiješna situacija, i jedva sam se ja negdje sjetila tog fiksnog broja da ljudi zovu poslije moju mamu i tatu, i tako sam se upisala i primili su me na violinu, i onda je nekako sve išlo spontano. Zaista sam imala vrlo dobre profesore, neki su čak i u jednom periodu u srednjoj školi kad sam upisala, kad sam se opredijelila, imala sam tu čast i sreću da mi predaje 2 godine profesorica iz Moskve, Svetlana Šešukova, koja sa još 5 Rusa tada po projektu Vlade Republike Srpske došla zapravo da podignu neki nivo, da razviju našu školu, i mnogi osjeci iz muzičke škole Vlade Milošević su zapravo otvoreni kad su se oni pojavili. Nažalost, bilo samo 2 godine. To je bilo, činim se, i po Srbiji, neki su od tih profesora i ostali, ja ih poznajem iz Novog Sada. Tako da sam prošla te 2 godine jednu baš ozbiljnu, da kaže, neću reći torturu, ali nešto slično tome, kada je u pitanju vježbanje i sviranje. Ta ruska škola je sigurno i dan danas top 5 u svijetu po načinu i pristupu na koji oni rade sa đacima. Tako da ona mene bukvalno za dvije godine pripremila za akademiju. Ja sam poslije toga odmah upisala akademiju, jer prosto prošla sam sve u te dvije i pol godine koliko sam bila kod profesorice, tako da nisam na kraju ni završila srednju školu, ali sam vrlo uspješno završila akademiju i magistarski studij. Mislim, sad imam master, ali tad ja sam možda završila magistarski studij, magistrirala sam sa 25 godina sa svim desetkama. Eto, tako da negdje spontano to kod mene išlo, i sve sam ozbiljnije to shvatala, a na kraju mi je to opet bilo nekako lako, da tako kažem.
Natalija, je li vam bilo iz početka teško svirati violinu? Ipak treba da je držite na određen način, dugo da vježbate. Da li ste mnogo vježbali?
Pa violina je, pošto ja se sama dugo bavim pedagogijom, violina je sigurno jedan od najtežih instrumenata za početnike, i to negdje obeshrabi djecu, mada imamo zaista veliko interesovanje kod djece. Imamo sad već jedno 12 klasa violine, što je zaista reprezentativno. Imate 12 profesora u muzičkoj školi našoj, i tako da opet ima djece koja, znači svi smo sa tim punim normama, hvala Bogu, ali najteže je nekako i taj proces ide jako sporo. Onda djeca misle da im u nekom trenutku to ne ide, a ne, zapravo treba da se naviknemo i to je jedan proces prilagođavanja djeteta instrumentu, jer violina je takva kakva i onda, a opet i mi smo takvi kakvi smo, svi smo različiti, neko ima kraće prste, neko duže, neko vratanji, neko ovakav, tako da je zaista taj proces dugo traje, ali evo mi u okviru tog našeg muzičkog obrazovanja već duže niz godina imamo i predškolskom kao jedan program za pripremne razrede koji je vrlo koristan, pa djecu sa 5-6 godine već pripremimo polako da to, jer znamo da ćemo u startu izgubiti recimo godinu dana dok samo mi naučimo to držanje. A onda djeca kad prosviraju, to je već druga da tako priča, imamo razne festivale. Nekako meni sad sviranje violine najsličnije sa tenisom. Imamo te turnire individualnije kao neki sport i zaista jedan sportski pristup gdje svaki dan morate da vježbate. Pa ja njima čisto govorim i navodim primjeri fudbalera, evo Cristiano Ronaldo. Čovjek je sad, on bi trebao da kaže ja sam najbolji, ne moram, možete više da treniram, idem odmah da igram utakmicu. Zapravo čovjek svaki dan trenira i dalje. Tako da je to jedan proces održavanja te tehnike i intonacije, kako mi govorimo. Ali ko to voli, to mu je nekako usputno i dio jedne svakodnevnice.
Da, kako vi kao profesorka gledate na tu djecu, kako im objašnjavate, kako ih upućujete, osim ovoga što kažete da moraju svaki dan da vježbaju, ali taj prvi susret sa violinom, prva neka kompozicija.
Pa prvi susret sa djecom uopšte, kada treba nešto, bilo šta da uče, treba zaista da je opušten i da je nekako to malo početku kroz neku igru, jer i djeca nekako i prirodno ne vole odmah što im je nešto, ako im je nešto teško ili... Tako da je zaista važan taj pristup i ja sam sama imala kroz svoje školovanje ti neke, neću reći lošije, periode sa nastavnicima, prosto kakvi su oni bili, mijenjali su se, neko je bio tu malo strožiji, neko je blaži ili tako kažem, imao je blaži taj neki pristup, pa ja sam negdje možda srednji tip, nisam ni prestroga, ali nisam ni popustljiva, pogotovo ako imam neko talentovano dijete, pa to je stvarno grehota ispustiti, tu negdje morate malo biti strogi, ali oni osjete vjerovatno i da ja sama volim to što radim, to je isto vrlo bitno, tako da imam zaista i dobre djece i nemam tu neku ambiciju sad da svi moraju normalno i nije prirodno da svi idu da se bave time profesionalno. To je po meni više stvar neke opšte kulture gdje djeca nekog školskog uzrasta do recimo 12-13 godina bi svi trebali da prođu kroz neke sportske aktivnosti, muzičke recimo ili umjetničke, uopšte ne mora to biti samo muzika, može biti i likovna umjetnost, dramska, zato što djeca to nekako prirodno nose u sebi tu njihova, što kaže ovaj glumac jedan, njihova igra samo umjetnost, dok se igraju djeca glume, na primjer, ja posmatram svoju djecu, oni su sad neki glumci, pa su neki pjevači, pa nešto likovni umjetnici crte, tako da mi to negdje genetski nosimo već u sebi i to roditelj treba da prepozna i da usmiri dijete, da se bavi nečim finim, da ga prosto da sačuvamo djecu od ovih nekih spoljnih loših uticaja danas kojih je pregrš, da tako kažem.
Da li vaša djeca imaju želju da sviraju violinu? Da li to primijetite kod njih?
Pa ja sam majka troje djece i moja dvojica starijih sinova su prvi pripremni razred. Stariji sin svira violončelo i vrlo je uspješno. On je tu negdje povukao malo na tetku. Moja sestra je profesorica violončela, ali opet smo srodni, ja kažem.
Ste jedna muzička porodica.
Pa tako, eto, ja i sestra i naša najmlađa sestra, ja imam isto dvije sestre. I ona je završila srednju muzičku, ali nije nastavila to da studira. Ali tako, eto, ja i sestra smo negdje u tim. Često smo držali koncerte, u jednom periodu intenzivno, onako kao duo smo nastupali. A mlađi sin, on svira klavir, pripremni razred i to je isto tako ništa pretjerano ambiciozno, da tako kažem, s moje strane da ih ja nešto forsiram, nego da budu u tome. Pa i oni meni sami kažu kako su djeci iz muzičke škole, kako je to malo drugačije, kako su kao kulturnija. Mislim, u osnovnoj školi imate svih tipova djeci iz različitih porodica i tako, to je prosto tako. A ovdje opet su nekako djeca, ne možete vi sa nekim prosječnim znanjem u osnovnoj školi da pratite, ako ste neki, ne znam, iskreno loši učenik da pratite sad još jednu školu, jer to nije hobi, to je zaista škola. Tako da nekako imamo tu privilegiju za razliku od bilo kojih drugih profesora da se bavimo ipak djecom koje su dobri učenici, imaju neke radne navike već iz osnovnih škola. Tako da ja i odmaram, pravo da vam kažem, na poslu.
Da, Natalija, kako su vaši roditelji reagovali Mislim, sada se vratimo na vas. Kada ste se vi, kažete, sami upisali, otišli kod direktora, prijavili se u muzičku školu, da li su bili ljuti ili zabrinuti, kako ćete vi to
pa
sve
ja
postići?
Pa ja se sjećam da sam mami rekla da je tako bila nastavnica violine, žena stvarno je bila oduševljena, ali ona mene prvobitno nije shvatila sad kakav je proces samog upisa, mislila da to kod učiteljice, tako sam ja njoj vjerovatno objasnila. Ali eto, koliko su djeca prije, sad tako kad nekad razmišljam o sebi i svom djetinstvu, vidim koliko su djeca prije bila samostalnija. Ja sam bila drugi razred, već sam išla sama u školu, tako kažem, ali vremena su vjerovatno bila drugačije. Ja znam mama da je stvarno bila oduševljena i kad pogledate taj sav period, ono, negdje kraj rata i poslije rata, sve je bilo nekako na majkama. Tako da, jedan period, moja mama u tom periodu nije bila vozač, recimo isto imala troje djece sa isto zaposlenjem. Ja ne znam sad da mogu sebe da zamislim jedan dan bez auta, da nešto bilo šta odradim. Ali tu je tako, smo se malo svi nekako i razmazili, ali eto, kažem, ja i sestre smo išli u muzičku školu, ja sam tu najstarija, a žena je to sve nekako pješke, da kažem, sa nama. Ja se sjećam generalno taj period upisa u muzičku školu, svakako moram to da spomenem, vezan je za upis u dječji kor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Tada je bio direktor naš čuveni profesor i dirigent Nemanja Savić i on je tako nas, tu djecu koja su mu se učinila interesantnim, odmah upisivao hor i mene je on znao čisto zbog toga prvobitnog susreta i zaista bila sam u draga čitavo jedno školovanje moje, tako da je on mene upisao mi smo bili tek osnovano dječji hor podmladak Srpskog pjevačkog društva i ja se sjećam, znači ja sam čitavu osnovnu školu, da kažem, provela u muzičkoj školi i u hramu Svete Trojice u tom dječjem horu i to mi je zaista jedan isto period vrlo važan i vrlo bitan i nekako je nas je sačuvao tu svu djecu, bilo nas je sigurno preko stotinu, ja sad gledam neke slike iz tog perioda. I to je jedan isto, znači nekako mi je to nerazdvojivost iz tog ranog perioda boravka u muzičkoj školi.
Da li ste tada imali tremu kada su počinjali nastupi? Da li ste se plašili kako ćete da izvodite i kao da u horu, a i violinu dok ste svirali za neke ispite?
Pa ja se pravo da vam kažem nešto, uopšte ne sjećam treme. Jer djeca prirodno nekako i nemaju tremu. Šta ja znam, oni to tek, valjda kad postanu svjesni tih nekih svojih uspjeha, onda postaju odgovorniji. I tad negdje u tom nekom periodu, pa ja gledam i po mom sinu, on je učestvovao iako je tek prvi razred učestvovao na 4 takmičenja, svoje je bio pobjednik kategorija, ali mi to tako predstavimo, sve to kao u sklopu nastave, sve to normalno. Kao. Tako da on možda će tek u kasnijem periodu pokazivati, mislim, bude uzbuđen, ali nije to ta trema, čini mi se, koja sam ja nekad doživljavala već u starijim razredima, kako vam postaje to bitno i važno, pa valjda se to s tim javlja. Ali ne sjećam se u tom periodu, pogotovo u okviru hora, tu je bilo zaista raznih dešavanja. Tu mi smo bili, sjećam se jednog i festivala, sad ja mislim da je to čak preteča Đurđevdanskog. Možda ćete se i vi sjetiti, djeci pjevaju Republici Srpskog. To je, ne znam da se dao tada izvao Đurđevdanski, možda tek posle sljedeće godine. Ali svi smo onako bili šareni, svi smo obukli najbliže što smo imali kući. Tako da je to baš vezano, pa smo se tu spajali sa Vrapčićima, sa drugim nekim horovima. Puno druženja, tako da vi ni nemate negdje taj trenutak da mislite na temu.
ta vaša želja prema nastupima i prema svemu ostala i do danas. Vi nastupate širom Bosne i Hercegovine, kao što sam već rekla, i dalje naravno. Svirate i klasičnu i popularnu i vaše melodije. Nije vam teško da obilazite recimo i manje sredine u Republici Srpskoj?
Ja pravo da vam kažem, posebno volim da obilazim male sredine gdje nikad nije bio koncert klasične muzike, nažalost, ali zaista je tako. Jer tu imam određenu dozu i većeg motiva da nekako predstavim publici. Kolega koji sa mnom nastupa, to je profesor klavira Vlado Danić. Mi smo održali recimo u posljednje 3 godine baš dosta koncerata na otvorenom, pogotovo po manjim mjestima gdje nekako publika nema naviku odlaženja u te kulturne institucije. Možda kad je neka komercijalnija predstava, ali konkretno koncerti klasične muzike su im onako strani i ljudi su za predrasudama, ne znaju da li će to da shvate na pravi način, kako se sluša, kako se ponaša. Tako da smo imali čitavu jednu seriju koncerata, sada ne nabrajem mala mjesta, ali recimo od Prnjavr, Teslić, pa čak i Jezero, opština, Šipovo, ma nema gdje nismo bili, tako da sad kažem ne nabrajem, gdje smo održali koncerte na otvorenom. I gdje su ljudi gdje spontano dolazili, neki su znali naravno da će biti koncert u parku recimo ili na platovu ispred kulturnog centra i vidim da im se to baš dopalo i po komentarima poslije kad smo pričali sa publikom i tako da ajde, negdje sam zahvalna i tim direktorima kulturnih centara gdje su osjetili potrebu i tu ideju, to se pogotovo svugdje u svijetu i radi već godinama. Drže veliki umjetnici, da tako kažem, drže koncerte po parkovima, po tim nekim popularnim destinacijama, da tako kažem.
Sigurno, da približe malo klasičnu muziku.
Ja sam imala prošle godine u Bijeljini, isto, mislim, nije Bijeljina mali grad, ali imaju festival Otvorena scena koji je baš na platovu ispred kulturnog centra, pa tu dostane 30 ljudi, vidite, stoje ljudi, hoće da ošetaju, pogotovo ljeti, ljudi nekako i ne vole zatvoren taj prostor, tako da treba tražiti taj neki alternativni prostor, te scene koje se ili naprave ili već postoje, i ja to baš volim. Tu, mada tu koristimo, da kažem, električni klavir, malo smo možda s repertoarom ograničeni, ne možemo ni svirati neke kompozicije zbog klavira, ali opet se tu, toliki je taj violinski repertoar, znači u izobilju tih nekih kompozicija, opet možete naći vrlo lijep i klasični i filmski repertoar i popularnu, kao što ste rekli, izvodim i vlastite kompozicije.
Jeste.
Ja godinama, kao student sam počela da pišem te neke kao moje kaprise, kako se zovu, i kompozicije za violinu, solo, duete, sa violom, sa violončelom. I moj tadašnji profesor me baš podržavao u tome i onda bih, na primjer, na svakom ispitu završnom violine, jedna kao kompozicija savremenog autora bila bi moja kompozicija, on mi je to dozvoljavao. Sada ja imam zapravo jednu čitavu zbirku, posle nekoliko godina napravila sam i sastojila sam zbirku koja se zove Prosnevanje.
Jeste, i snimili ste CD u okviru produkcije Radio Televizije Republike Srpske.
Eto, prije godinu i pol dana smo snimili CD koji se tako zove pod tim nazivom, mada on ima i 4-5 kompozicija koje nisu moje autorske. I to je, taj CD, kad smo ga već spomenuli, on je zapravo naš zajednički projekat u cilju promocije klasične muzike i tek ćemo na njemu raditi u smislu nekih spotova i što bi trebalo da nekako publici više približimo kroz te neke muzičke spotove. Mislim, ljudi gledaju televiziju, tako da je to isto bitan detalj, a promocija violine i klasične muzike. I tako da sam sad spremam jedno notno izdanje za Kulturni centar Banski dvor, da izađe i notni zapis toga svega, odnosno da mogu djeca da sviraju. Tako da, i moram da kažem da sam baš dosta izvođenja imam tih mojih kompozicija i u Austriji i u Francuskoj sam izvodila baš na Dane bosansko-hercegovačke kulture 2006. sam jednu kompoziciju koju zovem Sjećanje na Francusku izvela tamo. I kažem vam, godinama su bili dio mog ispita, tu imam neka i dua koja sam snimila i sa violom i sa violončelom. I jedna vrlo tako interesantna zbirkica i vidim onim koji su slušali sam CD, kažu vrlo onako slušljivi, nije i brzo prođe, nekih uzeli smo i minutažu, nekih jedan školski čas do 50 minuta CD, tako da je vrlo sam ponosna na njega i na čitavu produkciju i zaista su, kad kogod da ga je poslušao, zaista su i uslovi su odlični bili, kao da smo snimali u nekom najboljim, a sigurno jeste za naš region najbolji studio i snimatelj jeste, pa da. Tako da je jedna baš odlična produkcija.
Da, zašto Prosnevanje? Zašto taj naziv?
Pa trebalo mi je nešto...
Da li ste to sami izabrali?
Pa ima jedna stvar, to je iz pjesme Jovana Dučića, kao istine samo što duša prosneva, ljubavna pjesma, sad ne znam, poljubac je susret najljepši na svijetu, prosneva, pa se meni to učinilo kao nešto kao čežnja i sanjarenje, nekako mi je taj prosnevanje, mada se često šalio moj profesor na akademiji, kao pa ovdje se i ekavica priča kako ćeš ovaj prosnevanje, ajde prosnijevanje, ali nije mi to nešto bilo ovaj,
nije vam se uklapalo, da.
Pa da, pa smo često i tamo u Crnoj Gori mi smo imali kao studenti, ja sam bila 4 godine predstavnik naše akademije, tu je bio jedan kao, a ne postoji taj više festival, jer je bio po stranim nekim donacijama i propala je ta fondacija, ne znam, tako sam čula. Ali odličan festival, jako skup, bio Montenegro Music Festival. E pa sad u okviru tog festivala, možda festival i postoji, ali ovaj, mislim da ga je preuzeo Kotor Art, ali kao pod tim imenom više ne. I onda su tu dolazili zaista svjetski profesori iz Austrije, iz Moskve. I ja sam bila ovaj, po 12 dana svake godine ovaj, tamo u baru, tu smo bili. Tu ima i muzička škola, pa tu je bio zapravo seminar, masterclass, koncerti. Pa čak ja sjećam se, jedan profesor iz Vijetnama je dolazio, iz Švedske. I ja sam uvijek, i u njima je to bilo tad isto interesantno. Pa su crnogorci, kakav je ovo naziv, prosnevanje. Kao. Ali eto, uvijek sam izvodila, znači u svim prilikama ja sam nekako pokušavala, ne zato da bih se ja pohvalila svim tim svojim kompozicijama, nego da vidim kako je to, da li to uopšte ispravno, da li je to dopadio jednom profesoru iz Austrije. Pa sam recimo baš na završnom koncertu studenata kod Stefana Kamilarova iz Moskve, iz Austrije, on je iz njihovog nacionalnog nacionalne akademije državne, on je me izabrao recimo da ja baš sviram tu svoju kompoziciju tamo u dvorcu kralja Nikole u baru, tako da nekako i onda je to meni davalo vjetor u leđa, naravno i moj profesor me podržavao, nisam ja sumnjala, ali bilo mi je bitno ajde da čujem još i neka mišljenja, da će se još nekom to dopasti. Tako da mi je tu negdje, onda sam svake godine ja po jednu kompoziciju, ništa onako ambiciozno. Nekad kažu, me predstavi kao kompozitora, zapravo to ne mislim da jesam, mislim to je mnogo širi pojam, jer ja sam samo usko profilisana za tu svoju, da kažem, profesiju. Ali nije rijedak slučaj u istoriji muzike, i kad pogledate taj violinski repertoar, najljepše kompozicije zapravo jesu oni koji su violinisti napisali. Možda klaviristima dosadno, ja kažem, vidi se da je violinista pisao oskudnija, malo klavijska pratnja, ali to je repertoar, to je violinska dionica, sve sama uradi, da tako kažem.
Aha. Natalija, bili ste dobar učenik, odličan student, jedan od najboljih studenata, sve desetke ste imali. Da li vi imate takav nekakav talenat među djecom sada u muzičkoj školi?
Pa imam.
Ili ste imali prije, jel ne mora sad?
Pa jeste, ja se tom pedagogijom bavim nekih, kako se zove, pa jedno 18 godina. I rijetki su, pravo da vam kažem, talenti. Ima dosta djece, vrlo srednjih nekog nivoa, ali imala sam svakako i 2-3 učenika vrlo koje su prosto odudarala u svakom smislu i čak često posjeduju i neke druge talente. Pa to je mala Kiki Ivanović, na primjer, bila je moja učenica. Imamo i sad jednog učenika vrlo talentovanog, Andras Ćurić. Tako da ajde možda ajde Kristinu poznajemo i kao televizijsko lice, i pošto je, kažem, ona je, kod nje je splet više tih talenata i često je kod djece tako talentovane. Imam neki koji su na akademiji i koji će tek sigurno zasjeti na nekim koncertnim scenama. Nekih mlađi odu i u inostranstvo, na primjer, po meni Austrija, Njemačka, iako su nam blizu tu, oni su zaista odlično tržište za klasičnu muziku, možda i u što se tiče Evrope i najbolji, jer tu imate svaki grad, ima i orkestar i muzičku školu i ta prosto i tu toliko razvijenu kulturnu scenu da imate mogućnost da se bavite samo ili koncertnom djelatnošću, ne morate da se bavite pedagogijom. Ja zapravo sviram, ali kod nas je ta kulturna scena toliko nesigurna, da tako da nekako iako naravno od svega ovog imam solidnu financijsku korist, opet ne bih se možda za sad još uvijek usudila da samo bavim koncertnom djelatnošću. Tako da nažalost, mislim ni nažalost, negdje me to dodatno troši kad se bavim i pedagogijom, jer to je zaista polurudarski posao da vi podignete jednog violinistu, ono dijete nekog 6 godina, da napravite, to je čitav jedan proces koji traje godinama. I morate opet da radite i na sebi, da isti taj trening, tako da to nekad traje puno. Još ako ste pritom i majka i porodična žena, to je zaista po čitav dan neke obaveze, da tako kažem. Ali ja nekako to volim i ne odustajem, I ovaj, ako ništa, ovaj, promoviš im i zbog nekih drugih mlađih ljudi koji dolaze. Nekad budem razočarana koliko i mladih samo ode u tu pedagogiju, a znam da su dobri bili studenti, neki su i moji studenti bili, sad rade kao profesori, a mogli su možda više da daju, a prosto se ne usuđuje. To je čitav proces, vi ste negdje sami sebi menadžer i ovaj, organizator tog svog koncerta, u stvari posrednik između ovaj kulturnog centra i vas, i morate sami, ako niste dovoljno borbeni i prodorni, ovaj, ne možete prosto ovaj, da govorite neku instituciju da napravi vaš koncert i da se tu i njima financijski isplati i vama, kako da kažem.
Koliko u tom vašem angažmanu učestvuje recimo Banski dvor? Koliko vam pomažu u toj organizaciji koncerata?
Po drugim gradovima, ovaj, svaki grad ima svoj kulturni centar, tako da ovaj, bilo, evo, ne znam, u Bijeljini, sad isto ponovit ću taj festival, padi mi eto na pamet, ali nebitno, bilo koji grad da sam ovaj, rekla. Nedavno sam svirala i na 27. festivalu Zeničko proljeće, Bugojansko proljeće, pa, ovaj, pa i u Banja Luci održim svake godine, ovaj, u stvari zapravo u skoro svim gradovima održim koncert u Bosni i Hercegovini, u toku kalendarske godine, kad gledam sad kad sam krenula. Ovaj, tako da meni te kulturne institucije ili nekada koje manje mjesto, onda opština sama pomogne organizaciji koncerta. A Banski dvor je negdje kao, ne znam kako da vam objasnim, ovaj, moja druga kuća, da kažem, pored muzičke škole. I tu je ovaj, moj kolega i direktor i prijatelj Mladen Matović, koji mi zaista pomaže već godinama da organizujem jedan lijep koncert i u promociji, ne samo moj koncert, nego kad pogledate čitavu produkciju Banskog dvora, na zavidnom je nivou, možda, ja ne znam, možda Sarajevo ima istu takvu ili slično, ali u drugi gradovi, nažalost, nemaju. Sad ne radi se tu samo i o samom budžetu koji posjeduje jedan takav kulturni centar, ajde, pošto je najveći ovaj, u Republici Srpskoj, ali prosto i najstručniji nekako kadar i ovdje nam je i akademija, imamo nekako isprofilisanu tu publiku, ali vrlo je važan i taj marketinški dio koji Banski dvor vrlo uspješno odrađuje i ovaj... I sama ta, ovaj, da kažem, čitava kuća, da kažem, i kako je Mladen generalno direktor, nekako je to prosvjetalo u posljednjih 7-8 godina. Ja sam ovaj, imala u februaru moj uspješan, vrlo jedan lijep koncert i bila je puna sala, samim tim je uspješan kad smo uspjeli da privučemo ljude tolike. Bio mi je, gosti su mi bili naš gradski tamburaški orkestar. Htjeli smo da nekako neke kompozicije koje su iz klasičnog opusa, filmskog ili popularnog, ajde, isto je bilo, da predstavimo u tom aranžmanu, pa je moj kolega, profesor inače klavira i dirigent njihov Zlatan Mirić, uspio nekako da uradi te super aranžmane zapravo, koji su baš klasični. Vi kad poslušate, ja sad kad slušam malo te neke snimke, kao da me prati gudački orkestar, taj smo pristup dali, odnosno on je tako to napravio. I baš se ljudima dopalo da čuje jedan Montijev čardaš ovaj, u pratnji tamburaša ili Schindlerovu listu Johna Williamsa i tako da. I ta saradnja je nekako će se obnoviti i nastaviti. Tu je čitava, do kraja godine imam isto nekih, započela sam saradnju sa drugim orkestrima, ovaj, ali ovo su sad već gudački orkestri i simfonijski. Tako da ovaj, to je isto jedna posebna ovaj, osvježenje ove godine za mene. Ajde, ne moram sad sve otkrivati, te projekte neke ćemo čuti ovaj, već u novembru mjesecu, tako da Banski dvor mi zaista pomaže, ne samo kroz koncertnu djelatnost, nego i šestu godinu, ako dozvolite da se osvrnem i na to. Šestu godinu održavamo i moju radionicu koju sam oko simbolično nazvala Radost sviranja, jer zaista je sviranje i muzika, bavljenje tim jedna radost, jedna dobra stvar, pozitivna, može samo da vas oplemeni. I šestu godinu za redom održavamo taj, kao to je u stvari nešto slično kao master klasu ili seminaru, ali ja sam da bi malo ublažila djeci taj naziv, nazvala sam radionica, pa ne držim baš kao klasične časove, nego u grupama, što nije tipično za ovu vrstu ovaj časa, jer za oni koji ne znaju muzičke u školi, sve individualni su časovi, jedan na jedan, ali to mi nekako malo strašno za djecu koje dolaze iz Prnjavora, Prijedora, Banja Luke, Doboja, ne znam, koji me ne poznaju, pa mi je bilo lakše da im se približim ako će oni biti sa, ne znam, sa još dvoje, troje djece, tako da smo u tom smislu to radionice, jedan master klas koji traje ovaj, dva dana u Kulturnom centru Banski dvor. I zaista je uvijek interesovanje ogromno. Mi kao stavimo ovaj, na početku kao eto, 15 najboljih violinista, djeca koji imaju neke ostvarene rezultate, a vjerujte, ograničimo se na kraju sa 40 violinica. ono, raznog uzrasta, pripremnog pa do maturanata. Znači, tako je bilo i ove godine. Imala sam pripremne razrede, a završila sam sa maturantkinjom jednom iz, čini mi se, Prijedora. Jer ne mogu nikako da ih odbijem, pa bude zaista meni malo možda napornije. Ali njima to znači kad oni dođu u Banski dvor, pa nebitno da su iz Banja Luke ili iz Prijedora, Doboja, Prnjavora. Ovako djeci u stvari kojima je zgodno na taj dan, jedan ili dva, da dođu, mislim, tu je, odnosno roditeljima, da je zgodno da dođu, da dovedu svoju djecu u tu kulturnu instituciju, da vidimo gdje se održavaju i ti koncerti klasične muzike umjetničke. I eto, svakom radionicom nastavim nekako da i sama nešto naučim. I ove godine mi je moja sestra bila gost, prošle godine sam imala profesoricu viole, sljedeće godine ćemo upoznati kontrabas koji je najmlađi iz tog nekog gudačkog opusa, iz porodice gudačkih instrumenata, ali isto je vrlo interesantan, ali tehnika nam je sviranja ista i njima se to dopadne kad čuju isto neki gudački instrument koji isto izgleda, sam se možda malo drugačije drži ili zvuči drugačije.
Pa osjeti se ta povezanost vas i djece. Evo kažu, imate veoma zapažene pedagoške rezultate i veliki broj nagrada sa učenicima, kako na republičkim, tako i na međunarodnim festivalima i takmičenjima.
Jeste.
Da li biste izdvojili neku nagradu? Koja vam je posebno draga?
Pa nekad kad sam ja počela da se bavim tom pedagogijom, neki festivali su tek počinjali da se razvije, kao što je festival u Sremskoj Mitrovici Gudača, koji je jedan od, u startu nekako bio jedan od najprestižnijih, iako je u tom manjem gradu, da kažem, smješten, možda se očekivalo to od nekog beogradskog festivala, ali zaista kad kažete festival, Sremska Mitrovica baš je bio nedavno u maju, to su recimo moji neki početnički uspjesi, gdje sam ja iz tako, eto, kao početnik uspjevala da imam vrlo uspješne i prve i druge, pa čak i neke treće su mi nagrade vrlo drage, zavisi u stvari kakva bude konkurencija. I ja znam pa ponekad se kao mlad profesor sa, eto, 23, 4 godine, vi nekako na neki način direktno takmičite sa nekim vrlo ostvarenim profesorima, kao što je jedan profesor Armin Sešek iz Slovenije, koji, ja mislim, ima preko 500 nagrada. Pa vi negdje budete približno sa rezultatom. To vam, znači, daje neku satisfakciju da nastavite u svom nekom tom pedagoškom smislu. Mislim, iako mi imamo određen plan i program za muzičke škole koji je takav kakav jest, opet imamo tu mogućnost da dodamo nešto svoje, da idemo brže, kao što nema recimo u osnovnim školama, niti srednjim. Znači, mi možemo sa djecom da prolazimo, ako je dijete sposobno, da ga isforsiramo, da ono prođe odmah u drugi razred, nebitno se osvijeđe i ostali predmeti, neka ide malo sporije. Tako da je to negdje igra, pa sad i tu ne smijete pretjerivati pretjerano ni opteretiti dijete, ali ima tih festivala, pogotovo po Srbiji, nekako je Srbija, pogotovo Novi Sad, Beograd, to su vam prosto srce violine, pogotovo Novi Sad, sad kako je došao Stefan Milinković, pa to vam je centar violine postao. Tako da ima isto raspevane strune u Novom Sadu, gdje je moj učenik osvojio prije par godina prvu nagradu. Moja možda jedina mana, ajde, ako može to uopšte biti mana, je taj što nekako sam žena umjetnosti. To nije isto biti nego kad ste muškarac profesor umjetnosti. Ja sam majka troje djece, tako da sam ja negdje u tom periodu od 2007. kad sam počela da radim, ja sam tri puta išla na porodiljsko, što nije isto mala stvar, da kažem. Vi stalno nekako prekidate, pa ponekad godinu, nekad godinu i ponekad dvije, i onda negdje ponovo dajte, vraćajte se, izgubite taj neki ovamo na nekim profesionalnim stvarima, ali dobro.
Da izgubite ritam, ali ipak uspijete da ga povratite.
Jeste, ako ste vrijedni, vi možete da se brzo vratite. I zapravo ono što je u ovoj profesiji, što sam ja shvatila i kao svirač i kao profesor, samo je važno taj neki, pa ne mora to biti ni pretjerano veliki trening, ali da se nekako održavate, samo da imate neki kontinuitet. Pa nekad je to manji broj nastupa, ali opet da imate, nego da skroz Tako da ja sam se uspjevala vrlo brzo vraćati u tu formu kroz neke moje tehnike i često to i učenicima govorim kako će na najbrži način sebe da usviraju, da tako kažem, ili da se kao kondicioni neki treninzi. Nekad vam je potrebno malo jači trening, a nekad i možete malo da date sebi oduška i tako da Često se djeca sa kojima ja radim bave sportom, pa mi to upoređujemo, a vidiš kako je slično. Recimo imam baš uspješne djece koje su, sad je bila Srpska Open, ali u plivanju, imali smo domaćini smo bili tog da li evropskog prvenstva, pa tako ja čujem preko učenika, pa ja njima kažem, dođeš na trening, pa ne ideš odmah, ne skačeš u bazen. Zapravo se sigurno prvih pola sata zagrijavaju oni. Tako i mi imamo te neke naše skale, ti ide, kroz koji postižemo taj neki kondicioni treninga koji nam je važan za takmičanje, tamo za te neke naše festivale takmičenja. Pa ja ne znam, sad je bilo, baš sam bila u žiriju za 29. Republičko takmičenje muzičkih škola, iako se održava u našoj zemlji, zaista je jedan od sigurno najjačih u regionu festivala, kad uporedimo ovako sa nekim festivalima, jer imamo reprezentativan žiri pored domaćeg, tu su i zaista vrhunski violinisti koje naša škola bira i druge škole, tako da je imali smo ove godine 21 muzičku školu, neke su privatne naravno, tako da i tu vidim da se razvija taj jedan muzičke škole i sad je nedavno je bio i jedan sastanak svih direktora muzičkih škola i Federacije Republike Srpske, tako da nekako svi udruženim snagama polako radimo na poboljšanju tog kulturnog života i to je isto jako važno. Ja gledam ako kad gostujem u nekom gradu, isto ima razlike gdje ima muzička škola i nema, pravo da vam kažem. I nekako i publika dođu i ta djeca i oni negdje animiraju i te svoje roditelje kroz bavljenje muzikom. Pa i onda i roditelji se zainteresuju i oni su naravno određena publika za koncerte.
Natalija, osim muzike, šta je to što još volite? Čime volite da se bavite?
Pa ja najveći dio slobodnog vremena provodim u prirodi. Volim da, sad će reći ljudi, da planinarim, šetam, ali volim i da radim. Nekako mi je to bavljenje biljkama i baštom, da tako kažem, vrlo bitan hobi. Učim djecu to da jedemo zdravo, da se hranimo. Nekako, pogotovo koji je iz Banja Luke, manje više svako ima selo. I tako da tu ja negdje i svoje djeci pokušavam da prenesem tu ljubav prema prirodi. Ajde, ne moramo čak ništa ni da kopamo ni da radimo, šalim se ovako. Nego da prosto da osjetimo tu čar bavljenja boravka u prirodi. Nekako je tako nametnut trend nekog življenja da stalno morate nešto da doživljavate, da vam treba hiljadu nekih adrenalina a zapravo dovoljno je da možete svojom porodicom da prošetate kroz šumu ili da boravite na izletu, da šetate, pa kad je još vrijeme da ste kući, prosto da ste zajedno, da tako kažem. I ja kad, evo sad na početku sam spomenula kako je moja majka sve skoro pješke obavljala i bez nekih telefona, mislim bez tih nekih silnih.
I sve se stizalo.
I sve se stizalo i evo na kraju kraja kako sam ja uspela da se izborim za svoju profesiju, pored ajto, mami koja nije vozila, nije imala mobilni telefon, da me prati u svakom kolaču.
Sami ste rekli, bili ste dosta samostalni.
Jes, i djeca su bila samostalnija, to mi negdje nekako cilj da...
I odgovornija možda
da,
u nekom
ovaj,
tom pogledu.
I djecu pogledu. Dosta nekako skromno vaspitavam, a to je kroz boravak, da kažem, u prirodi, jer tu ste vi rasterećeni tih nekih laptopa, igrica, telefona, što manje toga, da tako kažem. I imam sreću da se bavim ovaj prosvjetom, da sam u toj prosvjeti i da mi evo sad raspust kreće kad i moje djeci. Što je
i što
zaista jedna
za vrijeme raspusta? Da li putujete?
Pa
da li pripremate
pored...
te vaše proizvode iz bašti?
Da. Mm-hmm. Pa ovaj, imam sreću da imam i takvog partnera koji, ajde ako nije svijeta muzike, da i njemu to nekako prija. I mi se bavimo tim ovaj, dugo. To je naravno samo za našu proizvodnju. Za, ovaj, imamo i ovaj, preko dede se bavimo i pčelarstvom. Svemu što je, ovaj, što je sve što je vezano sa prirodom i tom kao... Ne sad da promovišem, kažem sve u okviru ovaj, naše ovaj, kućne radinosti i apiterapija kroz pčele, to inhalacija. I,
ne plašite ovaj, se uboda pčelica.
Mi smo više toliko, ja mislim, imuni djeca i mi iz ujeda i nas pčele ponekad, ovaj, ali prosto valjda smo kako boravimo ovaj, već duži, ovaj, moji su roditelji iz Banja Luke, pa eto imamo to neko selo naše i ovaj, suprug nije, ali eto koristimo ovaj, od bake i dede. Ali kažem vam da nekako vrlo je to važno i to sam čitala, to sam negdje pročitala da je citat da je samo skroman čovjek zapravo srećan čovjek. Znači ako tako i vas je to dijete ovaj, vaspitavate da uopšte nije nešto pretjerano nama potrebno, stvari ne, ali ne kažem da smo u nekim stvarima smo vrlo ambiciozni kad je u pitanju neki uspjeh, da smo vrijedni da radimo. Ja sam majka i školske djece i sad baš kad ajde, sad je nekako ovaj, atak na te ocjene, taj uspjeh, znači oni su odlični stvarno učenici, neću, ne moram sad da ističem pretjerano, ali vrlo mi je važno dobiti nekad i četvorku i trojku i dvojku, ali daj da učimo, daj da učiš, da znam da smo učili. A kad nekad dobijemo neku čak i visoku ocjenu četvorku, znam da nismo učili, pa ne trebamo biti ponosni. Eto, nisam učio, dobio sam 4 ili 5. Bolje ti je da uložiš
dobro,
da znaš da...
Dobro, postoji neko prethodno znanje da vam
pa
kažem,
jeste,
da.
Dobro, ne kažem. Ali ovaj prosto, ako ćemo se tako time voditi, to će isto da se utanji vremenom. Znači, ne može to znanje nijotkud da se pojavlje. Znači, stalno mora da ima neku određenu osnovu, ali tako da smo obrazovani. Da, obrazovanje je vrlo važno i ako se sad toliko stavlja u taj drugi plan, ali ako pogledate uspješne ljude, oni su prvenstveno i obrazovani. Znači, i obrazovan čovjek može, može da uspije u toj svojoj zamisli kod sebe, pa ideš u inostranstvo, pa toliki je na kraju krajeva svijet, naćiš negdje, sigurno će ta tvoja ideja, ako imaš neku viziju, negdje isplivati, da tako kažem. Ali eto, generalno najviše vremena, pored nekog putovanja, naravno, i odlaženja na te godišnje odmore sa svojom porodicom. Dobar dio volim da provodim u prirodi, skroz izolovan od grada, sa prijateljima, tako da to
kada
mi je baš
putujete,
važno.
Da, kada putujete, gdje volite da putujete? Da li volite more, planinu?
Pa podjednako, pravo da vam kažem, i u nekim etapama, mada sve više volim planinu sad u proljećnom periodu nego zimskom, kad samo pomislim koliko se sklasimo na sankanju i skijanju, tako da kažem, ja bolje možda ići na proljeće, na planinu, tako da i more, i tako da imamo i rodbine svugdje negdje, tako da more isto vrlo važno i ne samo ajde, kupanje tog, nego što je ta slana voda, tu ću vam svako reći da je prvenstveno i zdrava i boravak u planini, a sve opet u nekim normalnim granicama, da tako kažem.
Da. Kažete, vaš suprug nije iz svijeta muzike. Kako se on uklapa onda u tu muzičku jednu porodicu? Sinovi sviraju, vi svirate.
Da. Pa njemu to prija, zato što po meni je dobro nekad i možda i kad ste iz iste profesije, jer možete možda da se bolje razumijete te vaše potrebe, to da moram nekada sviram, da sad moram, trebam pola sata za mene. A Bože moj, iz koje god da ste profesije trebate neko vrijeme za sebe. Tako da mi se tu nekako nadopunjavamo, oplemenjujemo jedno drugo. On radi vrlo odgovoran posao, kao policijski službenik, inspektor, ali negdje i taj njegov posao je stres, a upravo moja opet je profesija toliko lijepa i bez tog nekog stresa, mislim, postoji sigurno da doza nekad nervoznijih dana na poslu, ali to je daleko od bilo kakvog stresa. Jedna zaista predivna profesija i vrlo sam srećna što i to nekako i što imam taj talent da kažem da se bavim takvom vrstom profesije sa djecom i muzikom, tako da negdje on me prati na svim tim koncertima, to mu prija i često mi je ovako i dobar kritičar jer neke kompozicije više puta čuje, ponovimo, ne sad stalno da sviramo isti repertoar, ali neke ponovimo, ostavim. Pa kaže, bolje svirala recimo u ovom gradu nego u ovom, mislim, što mi je isto vrlo važno, jer ne sviram naravno uvijek pod istim uslovima, da tako kažem. Voljela bih možda jedino da svaki grad ima, odnosno svaka institucija da ima neki klavir, recimo, često moramo da nosimo klavinovu, koja je najpribližnija zapravo pijaninu i pravom klaviru, po zvuku je identična, ali ovo, mislim, po samoj fizički je nezgodnija za mog saradnika, tako da ali eto, kažem vam, vrlo uspješni opet ostvarujem to što zamislim, koliko toliko neki koncerti propadnu iz nekih nedostatka financijskih situacija ili ali zaista sam svirala u okviru dosta nekih festivala, pa su koncerti bili vrlo uspješni. I hvala i organizatorima gdje su tako znajući da će biti vrlo posjećeno, stavili i moj koncert u cilju promocije klasične muzike, da malo proširimo ljudima vidike, kažem vam, bilo da je veći grad ili manji.
Da, i Natalija, koji su vaši planovi u nekoj skorijoj budućnosti? Evo, dobro, sad ste mi rekli, ide taj raspust, je li dječje? Da li vi imate neki plan za neki koncert, sad ćete imati više slobodnog vremena?
Ja posebno zato i stavim taj akcenat na taj ljetni period i prvenstveno zato što su i ljepši koncerti, interesantnije. Prošle godine sam imala sigurno 10 ljetnih koncerata i nekako je me i vrijeme poslužilo. Sad imam već za 15 dana 20. juna jedan koncert. Po prvi put, ja mislim, ova vrsta koncerta i moj gostovanje u Kostajnici. Oni imaju tamo preko Narodne biblioteke jedan kulturni događaj koji će trajati 3 dana i ja ću svojim koncertom da ga otvorim i bit će u centru, tu na platovu. Nisam, kažem, nikad bila u Kostajnici, ali eto, radujem se baš, ljudi su vrlo raspoloženi da dođem. Tako da bit će koncert na otvorenom. Ja se nadam, pravo prvo da vam kažem, prvo za početak, da će se ovo vrijeme malo stabilizovati, da će nam ova kiša napokon prestati. Tako da, jer to, o tome mi ovise neki ljetni koncerti koje ne da otkažem, nego mi njih onda održimo na otvorenom prostoru, ali je, pošto ide i ljetni period, ljepše je zapravo da ste negdje na otvorenom i tu negdje spontano i privučete 20-30 ljudi koji možda sigurno nikad možda i ne bi došli na koncert. Oni tu i ne prate ili ne znaju da se održava, pa dođu sa djecom. Tu mi je drago da ih nekako spontano privučemo kroz zvuk violine. Tako da, eto, pripremam taj koncert i čitav jednu seriju. Pa ima u Travniku jedan lijep festival Travničke večeri muzike, on će biti u julu, a prije toga ću imati jednu malu mini turnecu u Hercegovini 13. i 14. Već sam gostovala nedavno u Nevesinju, tamo isto nisam nikad bila, ali vrlo, vrlo lijepo mjesto. Ja volim, kažem vam, ako me pozovu ljudi, ako su spremni da organizuju to sve, i eto, tu sam išao preko kulturnog centra, pa Gacko, recimo, oni imaju čitav mjesec dana, to njihovo i Bilećko kulturno ljeto. Pa zašto da ne otići? Mostar sam ostavila za Šantićeve večeri preko Srpskog prosvjetnog udruženja prosvjeta. To je već početkom septembra. Tako da ima tu kroz čitavu ja godinu, već znam otprilike šta će se desiti, makar jedan koncert koji je već mada bih ja htjela da to bude naravno još u većem, kad bih mogla baš skroz da se upustim sad u to, možda sam i trebala da rizikujem, ali eto, kažem vam, prosto kad živite u ovakvoj zemlji kako živite, nekako vam je to nesigurno. Još uz to, ako ste i roditelj, nekako mi je vrlo važna ta egzistencija, da mi je tu nekako sigurno, da imam to neko stalno zaposlenje i suprug i ja. Tako da je ovo mi nekako dođe kao sporedna djelatnost, iako ja toliko ulažem kao da mi je to zaista najvažnije, da tako kažem.
Natalija, ja vam želim zaista da ti koncerti budu uspješni, da ih ima više kao što vi želite. I evo za kraj, možda da kažete našim slušalcima kako da sebi približe tu klasičnu muziku. kako da ne osjećaju neku predrasudu, kako vi kažete, ili strah, da dođu na taj neki koncert, pa da ipak osjete čari te muzike?
Pa ne znam, valjda kako sam ja neko ko voli da upozna nešto što nikad nije čuo, što mi je prirodno, mislim, taj, prvo bi to svaki čovjek trebao da ima kod sebe, pa daj čuj nešto što nisi možda nikad. Ja tako često čujem isto neke žanrove i neke melodije koje mi se uopšte ne dopadu, jel ono, ajde da čujem šta se to sad ima u ovom tekstu ili ovoj muzici što sluša ta, na primjer, omladina ili nešto što nisam ja do sad čula. Tako iz neke, valjda, lične zatižilje, ali eto, preporučila bi svakom, imamo mi zaista kvalitetan program, pogotovo sad koliko je iz Banja Luke, recimo. Ali vidim da se i drugi kulturni centri, pošto pratim te programe, pa često imate, pogotovo iz Srbije, sad gostuje baš dosta i glumaca i umjetnika, ajde možda malo manje ove vrste muzike, ali evo, iskoristite sad BL Festival koji će biti 6. i 7. jula, gost je svjetski violinista, a naš, da tako kažem, Nemanja Radulović. Pa ajde, on je provjereno najbolji, ali možete otići na koncert bilo kog drugog, da kažem, i prosječnog violiniste, samo daj da čuješ taj repertoar nekad. I svako ko napravi, ako je ozbiljno na ovoj vrsti muzike, napravi će nekako repertoar koji, neću reći da je podređen publici, ali negdje pola-pola, da tako kažem. I vidim da sad to svi rade. Da napravite jedan klasični repertoar, ali u nekoj završici da date možda nešto iz filmskog repertoara koje, gdje muzika isto predivna. Često publika je prepozna iz filmova, ili neke obrade. Znači, ne treba uopšte biti ni kao izvođač da ima neku predrasudu. Znači, prvenstveno izvođači ove vrste muzike bi trebali više da se potrude u samoj promociji tog koncerta i repertoara koji će ponuditi publici. Pogotovo kad ide ljetni festival. Pa vidjeli smo, sad nedavno je bio ova svjetska pijanistkinja Lola Astanova. Mislim, žena je prilagodila tu repertoar sa klasičnim repertoarom, ali i sa popularnim kompozicijama. Ako ste, znači, dovoljno inteligentni, a dobro duše, iza nje je čitava produkcija, ona je žena i prvenstveno je estradna umjetnica, da tako kažem, i pored toga što je umjetnik ove vrste, ali možete i na vrlo lijep koncert u vašem gradu da nekad odijete, da se prosto iznenadite. Jer ja vidim po reakcijama publike da to je, to nisu imali nikad priliku, pa baš je to super, pa baš je... I vidim zaista po reakcijama ljudi koliko mi se dopadne i kao, i često sam čula od par tako gospođa iz koncerta kao joj, mi smo sad kao produhovljeni, kako se lijepo osjećamo. A zapravo to umjetnost bilo koje vrste, pa kad odete na pozorišnu predstavu, pa samo kakav je osjećaj poslije. Vi ste puni energije neke pozitivne. Tako da nije čudo ni oni kad gledate u prošlosti, oni kraljevi koji su vodili, oni veliki državnici, što su u okviru svojih dvoraca, svaki je imao tu neku pozorišnu ili kulturnu scenu, zato što mu je to bila relaksacija. A vjerujte da i posle 500 godina, 300 godina i sad može to da vam bude. Pogotovo muzika, recimo, klasicizma, Mozarta, koja je toliko savršena, koja je toliko skladna. I ja često kažem da uvijek često počinjem sa njegovim dijelima koncert, zato što to ne postoji osoba koja ne može da ga razumije. Taj svemirski sklad, tako kažem, i simetričnost. To se vidi ovako u notnom zapisu, mi koji se bavimo muzikom, vidimo koliko je to sve kroz parne brojeve, kroz jednu simetriju urađeno, a samim time se kompenzuje kroz zvuk koji je toliko razumljiv. Pa i postoji čitav jedna sad grana u medicini koja se razvija i koja se zove muzikoterapija, koja je pokazala se vrlo korisno sa djecom ometanim u razvoju. Imam baš jednu koleginicu iz Banja Luke koja uspješno radi i sa gluvonjevom djecom koja mogu da dožive muzički ili bilo koji umjetnički doživljaj. Mislim, sad zvuči ovako apstraktno, ali te rezultate koje ona postiže sa djecom i su zaista onako ohrabrujući. I medicina, vidim da se razvija u tom smislu, daje muzici i umjetnosti tu negdje šansu da se neki pristup, i kažem, to je muzikoterapija, ne poznam puno tu oblast, morala bi sad da se bavim time, ali vidim da u svakom slučaju svakom djetetu to negdje pomaže. Da širimo na kraj krajeva neke aspekte učenja. Vi kad treba da naučite jednu kompoziciju na pamet, pa vama poslije jedna lekcija iz biologije i istorije dođe prosto laka, jer vi znate slova ta, poznajete. Ovo vam je skroz druga vrsta simbolike i izađete iz tog, da kažem, klišeja slova i brojeva.
Da znate note. Znači, jeste. Jedna poruka za naše slušalce. Posjećujte koncerte klasične muzike, unesite nešto novo u svoj život.
Jeste. I to je što je vrlo važno, to je za onaj neki najraniji uzrast. Mi pravimo često i koncerte za bebe, da tako kažem. No, imate i toga, za mali, od najranijeg uzrasta do, ajde, ne mora baš bebe, mogu djeca već već prvog i drugog razreda da vrlo fino slušaju koncert jedan od sat vremena sa nekom pauzom koja bude. Tako da ovaj, za, nekako za sve uzrasti, ja baš volim da, da vidim i djecu na koncertima, i mlade, i starije ljude i tako.
Da. Natalija, hvala vam mnogo što ste bili gošća u studiju Radio Republike Srpske u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala i vama na pozivu. Zaista je uvijek je nekako posebno zadovoljstvo gostovati na radiju. Nekako intimna neka atmosfera i ovaj, uvijek se lijepo osjećam. Da. Hvala vam puno.
Hvala i vama. Poštovani slušaoci, naša i vaša gošća u studiju Radio Republike Srpske bila je Natalija Todorović, violinistkinja i profesor violine u muzičkoj školi Vlado Milošević u Banja Luci. Sa vama su bili ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Tibljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.